Добре. Здравейте на всички, които ни гледате, които си тук. Ние сме в намален състав. Изпратихме мисионери в Елхово, Петя Митко и децата, дадат малко свежест от себе си там. Така, днес ще бъда по-кратък, ама наистина. Понеже не се чувствам добре и за това. Вярвам, че ще имаме добро време. Продължаваме поредицата Бащино сърце на Бога. Това, което започнахме заедно, продължаваме заедно. По-конкретно ще говоря днес за принципи на растежа. Принципи на растежа, това е началото. Началото означава основата, а основата означава отправната точка, мястото, от което тръгваме. И не е лошо да се връщаме към основата, за да се подсигурим и да бъдем по-акуратни в растежа. Добре. Това, което ще споделя днес изцяло, вярвам да комуникира с копнежите на сърцето ви, с вашето виждане и желание. Защото за мен растежа е основата на взаимоотношенията ни с Бога. Ако взаимоотношенията ни с Господ се базират върху полза от тия взаимоотношения, имаме проблем, защото това мислене ще го прехвърлим и върху хора. Тоест, ще погледнем на хората като евентуални снабдители, помощници и ще забравим да ги видим като хора, на които можем да се посветим. И затова искам да видим развитието, разширяването, растежа по съвсем различен начин. Не като нещо, от което можем да се възползваме, т.е. се възползваме от отношенията с Господ, да получим нещо. Да основем взаимоотношенията с Бога върху това да пораснем чрез Него. Вярвам, че Библията е модел за това. Аз нямам мой начин за растеж. Имах преди години, не работеше и трябваше да го пусна. Той комуникираше с това да правя неща, да постигам неща, за да може да покаже, че нещо се случва в живота ми. И когато покажем, че нещо се случва в живота ни, си мислим, че това доказва, че ние растеме и се развиваме. Но искам да ви кажа, че не всяко развитие е растеж. Понеже има развитие, което не е полезно, има развитие, което е назад, има развитие, което е надолу, което носи деградация, не градация. Искам да ви кажа нещо, което е важно, върху което си вярвам да се базират нашите взаимоотношения с Господ, с хора, семейство. За мен е промяната осмисля връзката. Промяната осмисля връзката. Искам да го чуете това. Ако една връзка не се развива, не се променя, не се задълбочава, тя става задължително даденост. Тоест започваме да приемаме хората и самата връзка с тях или Господ и самата връзка с Него като даденост. Искам да за момент да си помислим как някой ни е взел за даденост и какво ни е причинило това. И по-скоро какво е причинило на връзката. В миналото говоря. Ако ние сме били взети за даденост, връзката спира да функционира. Една от причините е да не функционират връзки с Господ и между хора, не е липсата на любов. Защото любов има, но когато взимаме за даденост самата връзка е човека или Господ, в момента говорим за това, връзката спира да функционира. Тя не расте, тя не се развива. една дума, която в църквите се избягва, и това е думата растеж. Говори се за промяна, хората се натискат да се променят, обяснява им се, че трябва да бъдат различни, да спрат да вършат неправилни неща, да почнат да вършат правилни неща, непрестанно се обсипват с това какво трябва да направят. И аз знам, че хората имат желание и искат. Обаче бъркаме нещо много важно. Да видим по правилен начин. Ако видим, че човек има нужда от растеж, за да направи определени неща, ние ще имаме търпението да го изчакаме и ще може да износим дори слабостите му. И ще го покрием с любов. Но ако виждаме различно, т.е. че не е въпрос на растеж, ами е въпрос на желание, тогава ще обвиним човека, че няма желание да се промени и че не иска да прави определени неща. И тогава ще има изискване, очакване и това съсипа връзката. За мен е това, което е важно да разбереме, че думата растеж е правилния начин. Трябва да видим по правилен начин, за да действаме по правилен начин. За мен всяка промяна е въпрос на растеж. За истинска промяна говоря. Не за промяна, която правим нещо, за да угодим на някой, да се почувства по-добре, на нас да ни е по-спокойно. Не говоря за тая промяна, тя трае кратко. И носи в себе си усещането, че не сме нямали достатъчно желание. Затова сме спряли. Всяка промяна се базира върху растеж. За растежа е нужно време, за растежа е нужно посвещение. Някой да се посвети на тебе, за да пораснеш ти. Това го е направил Господ. Вярвате ли го това? Библията е доказателство за посвещението на Бога. Неговото присъствие, неговата любов, изразена в това да даде сина си за нас. Не е само жертва за спасение, тя е жертва на посвещение. И в това посвещение се крие един модел. Ако четеме Словото като принципи и модели, ще ги следваме. Ако четеме Библията като закон и трябва да изпълняваме тези неща, ние ги чуваме по този начин, няма да работи Словото правилно за нас. Понеже ние ще опонираме и ще се оправдаваме, ако не вършим това, което пише там. Растежа, или акуратния растежа, който говорим, е свързан с това ние да бъдем видяни по правилен начин, да бъдем третирани по правилен начин. И затова Господ ни поглежда, вижда слабости, вижда липси, но няма очаквания. Това, което Бог прави, е да създаде две неща. Първо, правилна среда за нас, без която няма акуратно развитие и растеж, и да даде правилна цел и посока. Тези две неща. Без тях има хаос. Всяко желание за промяна, което е свързано с хаос, няма резултати. И затова Словото на Бога ни подрежда и ни дава правилно разбиране какво е точно растежа. Среда е цел. Среда. Вярвам, че никога растежа не е комуникирал с индивидуализъм. Това за вълка, как беше? Вълка му е широк врата, защото се върши сам работата и сам воина е воен. Аз не ги вярвам тези неща. Аз вярвам, че и сам воен е мъртъв. За животните може, за вълци се да работи това, но за хората не работи. Много от нас са минали през разочарование от неангажираност на хора към обща работа, която вършим. Визирам семейството. И сме решили, че сами се оправим по-добре, защото времето, което отделяме да си ядосваме, да коригираме работа на другия, ни изнервя много повече от това, ако ние се оправим сами. Аз минах през това. Минах през това в църква. Просто правих всичко сам. С идеята, че това е единственият начин да се свърша на време, независимо, че ще работя повече часове. Единственият начин да нямам напрежение от хора. Господ ме изобличи и ми каза, че ти създаваш погрешен модел. Няма как да си партнираш с хора в духовното, ако не можеш да ги помолиш да те помогнат за практичното. Ако изолираме някои от практичните неща, ще го изолираме от духовните. Ако изолираме от духовните, за практични ще забравим въобще да вършим с него. Нека поговорим за Даниил. Пророк Даниил, книгата Даниил. Даниил, по-скоро са две. Изключителна личност, която се е съхранила, въпреки че е поставена в мръсна среда. Нечиста среда. Вавилон, сборище на магиосници, на всякакви видове мръсотия от всякъде. Вавилон е бил икономически център. Там, където има икономически център, има от всичко по много. И затова Господ имаше представител там. По-скоро представители. Но главният от тях беше Даниил. Интересно е, че когато той беше поставен във Вавилон, това беше място, което беше не само икономически център, а е място, където всеки може да реализира себе си, всеки с потенциал може да реализира себе си. В кавички да реализира себе си, защото това е като да се реализираш в САЩ. Нали? Ти може да имаш добра работа, добра заплата, но ти си роб на системата. И тази система те поробва с заеми и те превръща в роб, който няма личен живот, реално няма деца. Тоест има деца във физическото, но не им бащинство, защото няма време да го прави. Пък и системата ти казва, ние ще се погрижим за тях. Ти работи за нас, ние ще се погрижим за тях. Горе-долу ситуацията е такава. И отива някой в тая нечиста система, и понеже принципа е по-силния влияе на по-слабия, разбирате ли, че тая система има претенции да бъде по-силна от тебе, по-силна от мене. Има претенции, за да може да ни влияе. Сатана не иска просто да създава системи, той ги създава, за да влияе чрез тях. Това е идеята да ги създаде. Така че Вавилон беше създаден с идеята да влияе, а не с идеята просто да демонстрира нещо. Да, демонстрираше. А затова Вавилонската кула беше построена като демонстрация на човешкия интелект, възможности, човека като божество да бъде издигнат над Господ. В тая среда беше поставен Даниил. Първа глава, 8 стих. Нека прочетем. Книгата на пророк Даниил. Първа глава, 8 стих. А Даниил реши в сърцето си да не се осквернява от ястията на царя и от виното, което той пиеше. И помоли началника на скупците да не се осквернява. Нека и 9 стих. А Бог даде на Даниил благоволение и милост пред началника на скупците. Нека ви говоря за неразумни постъпки. И започвам с тази. Царя избира мъже, които известно време се хранят от неговата храна, живеят в лукс, осигуряваме всичко и след няколко месеца те се представят на царя. Тоест, като, както казвам, ни като загладят коса, нали? Идят да изглеждат добре. И затова буквално царя ги угояваше. Даниил погледна към този начин и каза, аз не искам да ям тази храна. И това вино. Царят ти дава това, което той яде, той пие. А ти казваш, не, не, това не го искам. Ако говорим за неразумни постъпки, тази мисля, че води класацията. Какво се крие в това да откажеш нещо, като кажеш, че то те осквернява? Какво едеш и царя? Отровна храна, която му съсипе здравето или какво? Царя ядеше храна, която беше създадена за чревоугодници. Тоест идеята беше да се стимулира в човека този култ към храната. Това боготворение на храната. И се взимат роби от Божия народ, носят водят се в Вавилон. И между тях се избират някои, които могат да дадат от царската трапеза, а други гладуват и няма логика някой да откаже. Това, което поиска Даниил да яде, бяха зеленчуци и плодове. Някой мисля, че е първия вегетарианец. Нали? Аз не мисля, че това е добра идея да се гледа по този начин. По-скоро каза, няма да позволя на изобилието на храна да ме превърне в човек, който не искам да бъда. Няма да позволи на изобилието въобще да ме превърне в това, което аз не искам да бъда. Той отказа всяко влияние, прекъсна всяка връзка между така нареченото изобилие в кавички и себе си, като отказа. Интересно, началника на скупците, ако царя беше разбрал Даниил не яде от храната, не само Даниил щеше да се отиде, но и началника на скупците щеше да се отиде, понеже той беше главно отговорно лице, какво ще ядат тези мъже. Тогава все още, може би, са били момци, както казваме. В тая среда Давид каза, аз няма да бъда част от тази среда. Няма как да доминираш в неправилна среда, ако бъдеш част от нея. Няма как да се види превъзходният ти дух, т.е. ти да превъзхождаш останалите, ако си част от тая среда. Понеже ако си част от тая среда, ти се притопяваш. Твоето различие, индивидуалност, уникалност изчезват. Няма ги. Ние сме постани в този свят и това е мръсна среда. Замърсена среда. Нечиста среда. Исус се моли към Отец и казва, не те моля да ги вземеш от този свят. Не искам да ги прибираш на чисто място. Научи ги, буквално, пази ги, означава не ние да не правим нищо, пък Бог да прави всичко вместо нас, да ни пази, а това да ни научи как да живеем в тая среда, доминирайки в нея, отличавайки се от нея. Защото по-силния влияе върху по-слабия. А Библията казва, той, който е в нас, е по-силен от този, който е в света. Първа глава, 19 стих казва, че разбираме, че Даниил просто не е сам. Той има среда. Той създава среда. Интересно как се създава среда. Просто си мисли, че си различен от това, което е около тебе. Държиш се различно, обличаш се различно и изявяваш твоята различност, твоето различие. Господ не искаше просто Даниил да се различава от системата Вавилон. Искаше Господ да създаде правилна среда в неправилна среда. И правилната среда беше Даниил, Седрах, Месах и Авденаго. Четиримата. Това са четири човека, които буквално бяха избрани да стоят пред царя. И стиха казва, че те се отличаваха и царя ги привлече при себе си и ги сложи да стоят до него. Те се различаваха. Не защото бяха различни, защото създадоха различна среда. Средата има влияние върху системата в този свят. Средата. А не ти като личност, самостоятелно. Сам не можеш. Затова Господ създаде църквата, за да може църквата да бъде среда, духовен дом, който да влияе. И не да влияе във видимия начин, както ние се молим или се надяваме да имаме хора в парламента, да имаме хора в бизнеса, в икономика, навсякъде и да имаме хора. Ние не сме мафиотска организация, която има нужда от хора навсякъде, за да може да движи нещата и да ги променя за себе си, своя интерес. В случая го правим за Бога. Нямаме нужда от коза ностра, духовна коза ностра, за да влияем. Първото влияние, което човек придобива, не е да влияе върху нацията си, а да влияе върху себе си. Да управлява себе си. И когато има страх, притеснение, комплекси, объркване, ние му казвам да се вземе в ръце, но всъщност не означава това. Реално никой не може да се вземе в ръце. Нали? Помислете, няма логика дори в това твърдение или в тая приказка. Това, което е наистина правим, е да разбереме, че той, който е в нас, е по-силен от този, който ни опресира отвън. Я такова мислите ни. Създава чувства в нас, емоции, объркване, притеснение, безисходица. Ако човек третира правилно вярата и разбере правилно вярата си в Бога, чрез нея ще управлява. Ако вземе вярата си, за да може да получи нещо от Бога, вярата ще представлява едно превозно средство, което пренася неща от Бога към нас. Просто се движи, като камион. Бог го твари, разтоварва го при нас. Това не е вярата. Ако вярата беше само инструмент за снабдяване, а не инструмент за растеж и промяна, тя тогава е безполезна. Казвам го наистина. Защото каквото и да получиш днес от вярата, утре пак ще се чувстваш нямащ. Каква полза от това, че се получи от днес, ако утре ще се чувствам отново нямащ? Ако аз не се променя, за да се чувствам имащ, то тогава снабдяването, което е дошло в живота ми, е безполезно. Това, че някой нахраня днес, а гладува утре, не го полза, че вчера е бил сит. Нали? Имаме нужда да видим растежа и развитието по нов начин. Да няма срам в това. Вижте, особено хората, когато станат по-навъзраст, казват, за кога да се променям, аз вече съм, какво съм станал, станал съм, започват да твърдят, че промяната не е лошо нещо, но просто няма как да го постигнат, няма как да стане. Бях на една среща на пастори, един по-възрастните пастори попита пастор Георги, а ти там, дето ходиш в Америка, вземи материали нещо да четеме, да видим нещо, да ползваме някакви материали от Южна Африка. И после му каза, въпреки че старо куче на нови номера не можеш да научиш. Тъжно. Тъжно, понеже промяната осмисля връзката. Ако кажем, че любовта я осмисля, даже в самата любов има промяна. Или чрез нея става промяната и самата тя се променя, просто расте. Любовта расте с нас. Ако ние не растеме, разбирането ни за любов не расте. И го прилагаме до толкова, колкото го разбираме. Колкото я разбираме любовта. Средата за Давид, другата личност в Библията, която буквално изпъква с превъзходен дух и превъзходно сърце. Коя беше средата за Давид? Имаше едни мъже, които първоначално бяха отхвърлените от обществото. Престъпници, които бяха задлъжняли, т.е. ония, които се привързаха към Давид и дойдоха при него, бяха гонени от закона, а отхвърлени от обществото. Не силни мъже, а по-скоро оплашени, по-скоро криещи се мъже. Тези мъже дойдоха и това, което направиха, е да разпознаят сърцето на Давид. И след това, когато се оформяше връзка между тях, като в дом брат с брата, да се оформи среда между тях. Същите мъже, 300, 500, 1000 човека, единия в битка, убиваше. Давид уби Голиат, а силните мъже убиха братята му. Същите мъже, които бяха комплексирани, оплашени, отчаяни от живота, решили, че няма живот вече за тях, които се крият, станаха силните мъже на Давид. И причината беше, че те създадоха семейна среда, място за развитие, място за разширяване. Промениха се отвътре, не само отвън. Нека ви дам един пример. Двама човека с една и съща мускулатура, една и съща издръжливост на мускулите. Единият е много по-бърз. Защо? Защото спорта не е само мускули и издръжливост. А е характер. Без характер не може да постигнеш резултатите на онези, които доминират спорта, в дадения спорт. Затова Давид не искаше да им обучи телата, т.е. да правят лицеви опори по цял ден и да въртят меча, да се научат да бъдат добри. Това беше важно, това е даже много важно, но не е това, което ти прави да убиваш или да побеждаваш, да убиваш стотици хора в битка. не те прави това, а характера. Липсата на страх, увереност, целенасоченост, умението да се изправя срещу проблем и да не го виждаш по-голям от тебе. Умението да видиш правилно противника си. Нито да се свиваш въгъла, плашейки се, нито да казваш, а, това ли бе, това е детска игра за мен, бе, сега ще го отупам. И също време подценяваш и биваш победен. Това, което Давид наистина ги научи и им предаде, предаде им сърцето си. Сърцето, което стои срещу Голиат и не вижда Голиат по-голям от него, а вижда Голиат по-малък от Бога. Ето по този начин се справяме. Не се мислим, че сме голяма работа и всичко е песен за нас, даже и трудностите. А виждаме всяка трудност, всяка планина, всяка битка по-малко от Бога. Понеже е писано това, което е вътре в нас, Бог, който е вътре в нас, е по-голямо от това, което е в света. Тая среда беше създадена от човек със сърце. Саул гонеше Давид да го убие. Защото Давид беше заплаха за него. Той беше авторитет пред хората, Саул вече не беше. Но имаше властта. Все още имаше властта. И затова гонеше Давид да го убие. Давид на два пъти имаше възможност да убие Саул, но не го направи. Само отряза част от дрехата му, после му я показа. Взе копието му, после му го показа. И му каза, можех да, но няма да дигна ръка против царя си. Това сърце силно ли е? Или слабо? Защото хората днес доминират и си убиват с думи. Опитват се да покажат, че са прави, че те са в правилна позиция и атакуват други с думи. И по този начин мисля, че доминират, мисля, че показват кое е право и кое не. Но всъщност се получава, че Саул убива Саул. Саул умира, идва друг Саул, който е същия. Саул е наказан, Саул доминира. Саул умря, да живее Саул. Това не беше идеята на Бога. Идеята на Бога е да създаде среда с правилни хора, които имат сърцето му. Докато няма Давид, сърцето на Давид няма нова среда. Не се създава правилна среда. Нека поговорим за посоката и целта. В тая посока и цел, в нейната основа, не стои постигането на резултати, а връзката с Бога. Ако се фокусираме върху резултати, връзката с Бога е изместена. Ако се фокусира върху връзката с Бога, резултати непременно ще има. Но поради връзката. Не извън нея. И тези резултати няма да бъдат от самия тебе, за да се почувстваш голяма работа, че много си постигнал, но ще бъдат чрез Господ, за да отдадеш славата на Него и да стоиш в смирение. Да не се промениш в погрешна посока поради придобитото, което имаш. Данаил се молеше, общуваш с Господ. Хората днес се молят, като имат нужда. Оня, който има връзка, се моли, защото молитвата е реализиране на тая връзка, общение, разговор и се моли заради връзката. Тоест, за да я прави жива, да поддържа връзката. А то, което се моли от нужда, се моли да бъде снабден. Аз искам моето дете, когато разговаря с мен, да разговаря заради връзката, която имам с него, а не да разговаря с мен, за да получи нещо. Защото ако разговаряме поради връзката си, аз ще му дам всичко, което има нужда. Защото аз ще видя. Дори без да ми каже, аз ще видя от кое има нужда. Заради връзката. Защото във връзката споделяме и нашите нужди. Но не с идеята да получим, а ги споделяме, защото имаме нужда да споделим, да се научим да споделяме. Давид се допитваше до Бога. Това, което той правеше преди битка, отиваше и се молеше пред Бога и се допитваше и питаше Бога, да възляза ли срещу филистинците? Да възляза ли? Тоест да излезе ли в бой срещу тях или да не изляза? И Господ му каже, излез. И той отиваше и побеждаваше. Това е посоката, която следва Давид. Не гоненето на победи след победи, за да запише в летописите и да се запише в историята поредната победа на Давид. Не за това. Той се допитваше, защото основната посока и цел в неговия живот беше да угоди не на себе си, а да угоди на Бога. Ако използваме Библията да угодим или тълкуваме Библията да угодим на себе си, тогава Библията спира да работи истински за нас. Давид се допитваше, понеже връзката беше основната му цел. Както в семейството, основната цел не е да донесем пари в семейството. Това е към мъжете главно. Ако беше това основната ни цел, на нашите жени не им трябват мъже, а спонсори. Но те нямат нужда от спонсори, имат нужда от съпрузи. Следователно, фокус на качествените жени не е в това да бъдат спонсорирани, а да имат мъж до себе си, авторитет, някой, който да ги подкрепи, да ги обгрижи, да им даде сигурност. В този ред на мисли, основата на връзката ни не е просто да снабдим, а да дадем сигурност. Добре. Аз вярвам, че в нашите семейства, понеже семейство е началото на всичко, вижте, не трябва да компенсираме в църквата. Имам предвид, ако сме ощетили семейството си, няма нужда да компенсираме в църквата и там да се раздаваме. Това, което е най-важно да разберем е, че това, което сме инвестирали в семействата, прилива към църквата, а не обратно. Не обратно. Затова инвестираме в семействата си до толкова да разберем, че това е една от основните цели. Това е сигурността, за която ви говоря. Сигурността, която е свързана с това наше посвещение. Нека ви дам един малък бонус за посвещението. Много истински неща се разпадат, като взаимоотношения говоря, заради липса на посвещение. те изтиват заради липса на посвещение. И в крайна сметка никой не се интересува от посвещението, т.е. от причината да не изтинат нещата, от това, което е приоритетно. Всеки решава, че другия е виновен. Нека ви кажа за посвещението нещо важно. Аз не познавам друго посвещение, освен това, което Бог се е посветил на мене. И ако искам да се посветя, ще бъде много глупаво да не взема пример и модел на оне, който се е посветил на мене, а да реша, че правя каквото мога и това е достатъчно. Растежа в посвещението ни променя. Не ни прави просто по-добри, а по-истински, по-уверени, по-можещи. Тоест носи такава промяна в нас, която с друго не можем да придобием. Този принцип работи. Някой се избира професия и се посвещава в тая професия. Това е света, за света говоря в момента. Избира се професия, посвещава се на тая професия, ама не просто я работи за пари, той се удоволства да я върши. Буквално я върши и за него това е изключително удоволствие. И посвещението му към тази работа му дава увереността за това, че той наистина е добър в това, което върши. Нещо, което не може да придобие по друг начин. Защото ако си мислим, че тая увереност се придобиваме от това, че някой ще ни похвали, утре може да ни обвини някой и да ни каже колко зле работим и тогава цялото ни разбиране за увереност ще отлети. Нашата увереност, вътрешна промяна идва от посвещението. Ако аз се посветя на семейството си, всяка промяна, която ще придобия, ще бъде първо отвътре. Тоест тази увереност, това, че се справим, това, че съм по-добър от преди, в нещата, които върша. Не говоря просто личностно, а в начина, по който върша нещата. Станал съм по-добър, по-прецизен. Виждам детайлите. Преди не съм го правил. И моето посвещение започна да променя отвътре, без да се напъвам. Аз не си напъвам да се променям. Просто се посвещаваш на нещо и това, на което се посветил, то те променя. Това е връзката с Бога, приятели. Така работи. Посвещаваш му се и посвещението, връзката, която имаш с него, тя те променя. Самото посвещение не е просто да кажеш, посветен съм, много съм ангажиран. Посвещението не е ангажираност. Това е да дадеш себе си, да го правиш със сърце, да кажеш, това е моето нещо, да го разпознаеш. Много хора днес се опитват да си разпознаят професия и си мислят, че това е най-големият проблем, че не са разпознали професията, която е точно за тях. Но това не е истина. Това е като да хванеш нещата отзад напред. Първо разпознаваме връзката с Бога по този начин, с тая страст, с тая връзка, с това посвещение. И оттам се ражда, проглеждаме, опознавайки тогава себе си, да разпознаем какво е за нас, какво има за нас, кое е нашето нещо, нашата професия, ако щете. Твоята марка кола, ако щете. Няма лошо. Даже и в детайлите, в древните неща, и те има значение. Но не преди да се случи това, което е в основата. Посвещение към Бога. Това, което съм изстрадал в миналото си, е живот в посредственост. Това, че вие не сте го видели, не означава, че не е било. защото постръстеността идва от там, че Бог има по-големи неща за тебе, а ти живееш в по-малки и се задоволяваш с тях и се чувстваш комфортно в тях. Знаете ли, постръстеността е удобен фотел. Сяда ли си на удобен фотел? Като седнеш и потъваш и не ти се става. А не си изморен. Просто не искаш да станеш. Изключително удобен. Аз съм сядал на такъв фотел. Удоволствието е голямо. Сега чуйте, това е постръстеността. Въпросът е къде е фотел, къде е поставен фотел? На един остров. Има една подробност обаче, че острова, когато има отлив, той се вижда. А когато има прилив, той не се вижда. И фотел е точно там. Може да се любуваш на гледката, когато има отлив, но посредствеността е точно това. Идва прилив. Това беше примера за посредственост, понеже не като обвинение, като нещо, което съм преживял. Потъваш на удобен фотел. Изключително усещане. Потъваш, обаче стоиш на удобно място. Това е комфорта на душата. Затова даже в света вече се говори за това, че когато човек създаде душевен комфорт, място на удобство за себе си, спира да се променя. И така семейство. Средата, което за мен е духовния дом. Не църквата като институция, а църквата като духовен дом. Даниил, Седрах, Месах и Авденаго. Давид и силните мъже. Хора с връзка помежду си. Брат с брата, сестра с сестрата. Връзка. Духовна родственост. И после, тези хора имат цел и посока. И целта и посоката не е просто да придобият определени неща, за да демонстрират определено състояние и влияние. А основната цел и посока е да следват Господ и да имат връзка с Него. Понеже е писано, търсете първо Моето царство или Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Бог това иска, да потърсим Неговото царство и всичко останало Той ще ни го прибави. Знам, че за ума звучи като аз ще се моля и ще постя, пък ти ще ми дадеш всичко. Тоест, ще ми изцелиш, материални неща ще ми дадеш, даже няма нужда да се трудя за тях. Не е истина това. Част от Неговото царство, да го търсиш, Неговото царство, не означава пост и молитва, а означава, когато да и пост и молитва, но означава, когато чуеш слово и то ти извика за промяна, ти да се промениш. И чрез тая промяна ти притежаваш всичко, което имаш нужда. Защото проблема на това, че не придобиваме неща, не е, че нямаме шанс и възможност и правилни връзки. Знае, че не е така. Време е да подредим нещата по правилен начин. Днес се върнах назад, пак казвам, към основата, защото беше ми трудно да продължа. Преди ми беше трудно да се спра и да повтарям неща. Буквално ги правих с супер голямо нежелание да повтарям неща. Смятах, че забавяме темпото. Сега, когато се връщам назад, виждам, че какъв смисъл да постигнеш нещо, ако има опасност, че ще го изгубиш. Или ще го събориш, ако си го построил. И затова за мен сигурността е много важно нещо. Така че ако говорим днес, чуйте го по правилен начин. Днес говорим за сигурност. Сигурност. Трудно ми е да продължа натам. Не мога да се събирам много мислите в момента. имам нужда от една шепа хапчета, предполагам и сън. Но това, което чухте, вярвам, че ще бъде добре за вас. За да видите, че средата и посоката и целта не правят истински живи. Защото придобитото не ни прави живи, а благодарни. За многото благодарим, за малкото благодарим, изпълнявайки Словото. Ако имането ни прави живи, материалните неща, нямаме живота на Бога в нас. Имаме живота на света. Това, което ме прави мене жив, е да знам, че съм в правилното място, в правилната среда. Имам правилни цели, следвам акуратно. Посветен съм. Това ме прави жив. Така че това бащино сърце на Бога, за което говорим днес, Бог се разкрива по много уникален и различен начин. И да се събори буквално тази човекоексплоатация в църквите. Защото църквите си измислят цели и после намират хора, които да работят за тия цели. И те робуват, изпълнявайки определени служения. Нашата цел не е това. Нашата цел е насочена, като дом говоря, в това, че всеки един от нас да порасне, да израсне в образа на Христос. Понеже не служението не дава стойност, а Христос вътре в нас, това е стойността ни. Нямам нужда да извършвам определено служение, чрез което да придобия някакъв вид стойност и достоинство, понеже вече го имам в Христос. Но това, което правя, го правя, защото следвам пример. И ако Христос служи на мене и се е посветил на мене, това прави аз към Него. Това е причината правилно да третираме хората в домовете. Визирам църкви, с които аз съм свързан. Така. Не казвам, че сме нещо повече. Но това, което мога да заявя, е, че когато градим хора, се смиряваме още повече. Понеже няма градеж без смирение. Защото когато градиш хора, Исус казва, ако искаш да си първи, трябва да станеш слуга. А затова се изисква смирение. Кои от лидерите днес искат да бъдат слуги? Те по-скоро искат да менажират служение. Нашата цел е да се градят хора. Независимо дали хора ще имат желание, дали ще откликнат, стандартът е такъв. И който вземе, взима даром. Даром сме приели това посвещение, даром го даваме. Добре, хора, това иска да споделя днес. Наистина е трудно да продължа. Така че Господ да ви даде продължението на получението. Чрез вашето търсене и общение помежду ви. Благословения за те, които ни гледат. Нека да бъдат съпричастни с начина, по който ние четем Библията. Няма закон. Няма изисквания, очаквания. Има откриване на принципи за растеж. И ние казваме, това е за нас. Това е добро. Твърде добро. това е. Благодаря ви, че издържахте с мене.